У эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Вітаю сёння ў нашай праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў так і не ўключылі парадак дня пытання прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кіраўнікі каталіцкага касцёла Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. У навучальных установах Магілёвы тэмпература не адпавядае санітарным нормам. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Праект новага глябальнага пагаднення аб змаганні з кліматычнымі зменамі ўжо не прадугледжвае падпісанне да канца 2010 году юрыдычна абавязковага пагаднення. У Капенгагене на канферэнцыі ООН у зменах клімату працягваецца другі раўнд перамоваў усесветных лідараў у спробе ўзгадніць новую глябальную дамову пра клімат. Паводле прадстаўніка амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы, лідар ЗША сустракае з зачыненымі дзвярыма з лідарамі Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны і Японіі. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітага надпісу «Arbeit macht frei» – «Праца робіць вольным», якая знаходзілася над брамою, што вядзе ў музейны комплекс былого канцлягеру Асвенцім Бжазінка, што ў Польшчы. Уначы з чацвярга на пятніцу невядомыя скралі канструкцыю з надпісам. Паліцыя шукае сляды злачынстваў і праглядае запісы, зробленыя камерамі з надворнага нагляду. Москва і Вашынгтон амаль прыйшлі да згоды ў справе падпісання новай дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі, паведаміла Міністэрства замежных справаў Расіі. Прэсавы сакратар МЗС заявіў, што ўсе пытанні, якія засталіся, будуць вырашаныя, магчыма, нават у найбліжэйшыя гадзіны. Раней Дзярждэпартамент ЗША паведаміў, што Белы дом мае намер падпісаць пагадненне ўжо да канца гэтага году. Міжнародны трыбунал ААН у ваенных злачынствах пастанавіў павялічыць аб'ём фінансавання для абароны былому лідару баснійскіх сербаў, абвінавачанаму ў генацыдзе. З улікам колькасці матэрыялаў у справе, суд у Гаазе вырашыў аплаціць Радавану Караджычу працу каманды юрыдычных экспертаў у аб'ёме 7,5 тысяч працагадзінаў замест папярэдніх 4,5 тысяч. Сума фінансавання складае каля чвэрці мільёнаў даляраў. У Боснії арыштаваны горад Маркавіч, былы палявы камандзір баснійскіх сербаў. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да масавых забойстваў мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Тады войскам баснійскіх сербаў, якое захапіла Срэбраніцу, былі знішчаны каля 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.